Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 21-fevral juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda siyosiy bo'hron. Ukraina prezidenti muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Mash'um sana Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilinganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan Shvetsiyada norozilik aksiyasi o'tkazildi. Ehtiyot bo'ling, gaz. Namangandagi gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomashinasi portladi. Torayayotgan bozor. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar importini to'xtatishi mumkin. Bolotnaya ishi. 2012 yil mayida Moskvada bo'lib o'tgan norozilik aksiyalari ishtirokchilari, muxolifatchilar ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Ozod til. Ona tili xalqaro kuni munosabati bilan Ozodlikning yangi loyihasi Ozod til rukni adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov bilan suhbat qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng, shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida e'lon qilingan ushbu xabarda saylovning qachon o'tkazilishi ochiqlanmagan. Yanukovich prezident vakolatlarini cheklovchi Ukraina konstitutsiyasining 2004 yilgi tahririga qaytilishini ham ma'lum qildi. Konstitutsiyaning 2004 yilgi tahririda prezident vakolatlari amaldagi qonundagiga nisbatan ancha kamroq bo'lgan, parlamentning vakolatlari esa kengroqdir. Aksiya hukumat namoyishchilarining asosiy talablaridan biri ham aynan konstitutsiyaning 2004 yilgi tahririga qaytish edi. Shuningdek, Yanukovich milliy birlik hukumatini tuzish jarayonini boshlashini ham bildirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Shvetsiyada taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan Qorining shogirdlari norozilik aksiyasi o'tkazdi. Aksiya ishtirokchilaridan biri Abdulaziz ismli yigitning ozodlikka xabar qilishchi, Shvetsiya parlamenti binosi yonida o'tkazilgan ushbu aksiyada mamlakatda yashayotgan 50 dan ziyod kishi ishtirok etgan.
Bizning maqsadimiz birinchidan mana shu qorakaga bo'lgan suiqasdda tergov ishini yana ham kuchaytirish va bu tergov ishida siyosiy manfaatlar, iqtisodiy manfaatlarni ustun qo'ymasligi, bu Yevropa hukumatlari, ularni Shved hukumati orqali bu ishni qilmaslikka chaqirishlik bilan chiqdik.
Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Joriy yilning 5-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz mashinalarini Qozog'istonga olib kirish to'xtatildi. Bu haqda xabar qilgan Kalesa.kz sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ushbu mashinalar Bojxona ittifoqining texnik reglamentiga kiritilgan yangi o'zgarishlar talabiga javob bermasligi bois ularning importi to'xtatilgan. O'zbekiston tomoni bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi va O'zbekiston Oliy sudi qotillik jinoyatida ayblangan Abdusayid O'rmonov va Po'lat Pardaliyevlarni umrbod ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, bu ikki shaxs 2011-2012 yillarda Toshkent shahri va viloyatida 7 nafar, Qozog'iston hududida esa 4 nafar, jami 11 ayolning joniga qasd qilgan. Ikki qotil Mercedes-Benz avtomobilida krakash qiyofasida yurib, yolg'iz ayollarni kimsasiz joyga olib borib zo'rlagan, so'ngra o'ldirib, ularga tegishli qimmatbaho buyumlarni o'zlashtirgan. Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i Azizbek Nazarovga ko'ra, ushbu jinoiy ish yuzasidan 2000 dan ortiq shaxs guvoh tariqasida so'roq qilingan, 500 dan ortiq Mercedes-Benz egalari jinoyatga aloqadorlik yuzasidan tekshirilgan. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi o'tgan yil davomida nikoh yoshiga yetmagan 160 ga yaqin qizning nikoh to'yini to'xtatdi. Bu vaqtda UZA agentligi Xotin-qizlar qo'mitasi o'rinbosari Gulnora Ma'rufovaning so'zlariga tayanib xabar qildi. O'zbekiston Oila kodeksiga ko'ra, mamlakatda nikoh yoshi erkaklar uchun 18, ayollar uchun 17 yosh etib belgilangan. Faqat uzrli sabablar bo'lganida nikoh yoshi 1 yilga kamaytirilishi mumkin. O'zbekistonda keyingi yillarda qizlarni balog'atga yetmasdan uzatish urfga aylanayotgandi. Britaniya va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar payshanba kuni rasman qayta tiklandi. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar 2011 yili Britaniyaning Tehrondagi elchiligi namoyishchilar tomonidan hujumga uchragandan so'ng to'xtatilgandi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Eron bilan aloqalar ikki davlatda ham istiqomat qilmaydigan vakil orqali olib borilishini tasdiqladi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Majid Taxt Ravanji ham Britaniya bilan uzilgan diplomatik aloqalar qayta tiklanganini bildirdi. Davlatlar o'rtasidagi aloqalar mutadil qarashlarga ega Husan Ruhoniyning o'tgan yili Eron prezidentligiga saylanganidan beri yaxshilanayotgani kuzatilmoqda. Britaniya vakili Ajay Sharma o'tgan yilning dekabr oyida Eronga safar qilgan edi. Xalqaro atom energiyasi agentligi hisobotida aytilishicha, Tehron yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasini qisqartirib bahslarga sabab bo'lgan Arak reaktorini qurish ishlarini qayta boshlamagan. Bu esa Eron o'tgan yilning noyabr oyida xalqaro sanksiyalarni yumshatish evaziga yadroviy dasturni qisqartirish bo'yicha erishilgan muvaqqat kelishuvdagi majburiyatlarni amalga oshirayotganini ko'rsatadi. Hisobot dunyoning 6 qudratli davlati va Eron mulozimlari Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha uzoq muddatli kelishuvga erishish uchun o'tkazilgan uchrashuv yakunlangandan so'ng e'lon qilindi. Navbatdagi muzokaralar davrasi Vena shahrida 17-20 mart kunlari o'tkazilishi belgilangan.
Kun yangiliklar bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling, xabarlar va lavhalarimiz matnlari bilan tanishing. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Yanukovich prezident vakolatlarini qisqartirishni ko'zda tutuvchi 2004-yilgi konstitutsiya tahririga qaytilishini ham ma'lum qildi. Shuningdek, Yanukovich milliy birlik hukumatini tuzish jarayonini boshlashini ham bildirdi. Jahonning barcha ommaviy axborot vositalari diqqat markazida Kiyev qolyapti. O'sha Kiyevdagi eng so'nggi voqealar bilan mehribon tanishtiradi.
Ukraina prezidentining rasmiy saytida Viktor Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezidentlik saylovlari o'tkazilishini ma'lum qilgani xabar qilindi. Biroq saytda saylov sanasi ochiqlanmagan. Yanukovich prezident vakolatlarini cheklovchi Ukraina konstitutsiyasining 2004-yilgi tahririga qaytilishini ham ma'lum qildi. Konstitutsiyaning 2004-yilgi tahririda prezident vakolatlari amaldagi qonundagiga nisbatan ancha kamroq bo'lib, parlamentning vakolatlari esa kengroqdir. Aksil hukumat namoyishchilarining asosiy talablardan biri ham aynan konstitutsiyaning 2004-yilgi tahririga qaytish edi. Hozircha muxolifatchilar tomonidan ushbu xabar bo'yicha biror izoh berilganicha yo'q. Yanukovichning ushbu bayonoti 21 fevralga o'tar kechasi tunda o'tkazilgan muzokara so'zlashuvlaridan so'ng yangradi. Butun tun bo'yi davom etgan muzokarada prezident Viktor Yanukovich muxolifat liderlari hamda Germaniya, Polsha va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius so'zlashuvlarni o'ta murakkab deya baholadi. 21 fevral kuni ertalab Ukraina prezidenti ma'muriyati mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish borasidagi muzokara qatnashchilari vaziyatdan chiqish shartlari bo'yicha kelishib olgani xabar qilingan edi. Bugun tunda Oliy Rada o't ochishni to'xtatish va militsiya maxsus kuchlari hamda harbiylarni qaytarish bo'yicha qarorni qabul qildi. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Mustaqillik maydonidagi to'qnashuvlarda seshanbadan beri 77 kishi halok bo'lgan, 577 kishi esa jarohatlangan, ulardan 369 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi halok bo'lganlar orasida 16 nafar huquq tartibot xodimi borligini xabar qildi. Ayni paytda muxolifat vakillari halok bo'lganlar soni ancha ko'pligini aytmoqda. Maydon tibbiy xizmat koordinatori Oleg Musiga ko'ra, faqat payshanba kunining o'zida Kiyevda 70 dan 100 nafargacha odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida 22 yashar jurnalist Igor Kasininka ham bor. Xabarlarga ko'ra, yarador bo'lganlarning aksari tartibsizliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olinishdan qo'rqib shifoxonaga murojaat qilmayapti. Kiyevda 18 fevraldan buyon hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar keskinlashdi. Internetda paydo bo'lgan videolarda militsiya namoyishchilarga qarshi snayper miltiqlari va avtomatlardan foydalangani ko'rsatilgan. Ukraina Ichki ishlar vaziri militsiyaga o'qotar qurollari berilganini tasdiqlab, ular qonun doirasida ishlatilishini aytdi. Ukraina ichki ishlar vazirligi xabari qilishicha, 21 fevral kuni ham Kiyev markazida namoyishchilar bilan militsiya o'rtasida yangi to'qnashuvlar yuzaga kelgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, noma'lum shaxslar Institut ko'chasidagi harbiylarga qarata o't ochgan va Oliy Rada yig'ilishi ketayotgan binoga bostirib kirishga harakat qilgan. Yevropa ittifoqi Ukrainada so'nggi bir necha kundan beri davom etayotgan qonli to'qnashuvlarga mas'ul deb ko'rilgan mulozimlarga nisbatan aktivlarni muzlatish va viza cheklovlarini joriy qildi. Ukrainada hukumatga qarshi noroziliklar o'tgan yilning noyabrida Yanukovichning Rossiya tomonidan 15 milliard AQSh dollariga teng yordam evaziga Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortgani ortidan kelib chiqdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
21 fevralning yana bir voqeasi, o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasd uyushtirilganining 2 yilligi munosabati bilan Shvetsiyada yashaydigan bir guruh muhojir o'zbeklar 21 fevral kuni mamlakat parlamenti binosi qarshisida piket o'tkazdi. Piket qatnashchilari Shvetsiya hukumatidan Obidxon Qori qotillarini topib, jinoyat javobgarlikka tortishni tezlatishni talab qildilar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
21 fevral kuni soat 10 dan 13gacha o'tkazilgan norozilik piketi Stokgolm shahridagi Shvetsiya parlamenti qarshisidagi maydonda bo'lib o'tdi. Bu norozilik tadbirida Obidxon Qori Nazarovning Shvetsiyada yashovchi 50 nafardan ziyod izdoshlari, muxolifat vakillari hamda mustaqil o'zbek jurnalistlari ishtirok etdi. Piket tashkilotchilaridan biri Abdulazizning aytishicha, bu tadbirdan asosiy maqsad Shvetsiya hukumati e'tiborini Obidxon Qori qotillarini topishga qaratish bo'lgan.
Bizi maqsadimiz birinchidan mana shu qorakaga bo'lgan suiqasdda tergov ishini yana ham kuchaytirish va bu tergov ishida siyosiy manfaatlar, iqtisodiy manfaatlarni ustun qo'ymasligi, bu Yevropa hukumatlari va mana Karimovni taklif qilish yo'li bilan turli xil legallashtirish usullarini amalga oshirishmoqchi ba'zi bir Yevropa davlatlari va shu Shvet hukumati orqali ularni bu ishni qilmaslikka chaqirishlik, Yevropadagi qochqinlarni Yevropa mamlakatlari himoya qilishligini talab qilishlik bilan chiqdik,
dedi Abdulaziz. Suhbatdoshining aytishicha, ular bu norozilik tadbirida Shvet hukumati orqali Yevropaning boshqa davlatlariga ham murojaat qilgan.
Bizi piketimiz asosan Shvet hukumati va bu orqali Yevropani boshqa davlatlariga o'zimiz gapimizni aytmoqchimiz, noroziligimizni bildirmoqchimiz, O'zbekiston hukumatiga qattiqroq turishligini talab qilmoqchimiz. Inson huquqlarini poymol bo'lib turganligi va jinoyatlar, odam o'ldirishlar davom etib kelyapti hali ham. Lekin mana birin-ketin avval Brusselda, keyin Latviyada, keyin Chexiyada Karimov o'zini ko'rsatib yurishligiga biz ancha norozi bo'lyapmiz,
dedi Abdulaziz. Obidxon Qori Nazarov 2 yil avval 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. 55 yoshli Obidxon Qori Nazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi. Obidxon Qori Nazarov joniga qasd qilganlikda gumon qilinayotgan Yuri Zhukovskiy ismli shaxs hamon ushlangani yo'q. Suiqasdga aloqador deb ko'rilgan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodir Aminova o'tgan yil iyul oyida mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilib, ozodlikka chiqarilgandi. Mahkama ishini kuzatgan o'zbekistonlik muhojirlar mahkama qarori adolatsiz bo'lganini ta'kidlashgan.
21 fevral kuni Stokgolmda o'tkazilgan piket tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur edi. Shu o'rinda e'lon bilan tanishing. 2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyada otib ketilganidan buyon komada yotgan taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon xalqaro hamjamiyatdan otasiga suiqasd qilganlarni topishda yordam so'ramoqda. 22 fevral shanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da Ozodlik studiyasi mehmoni bo'ladigan Davudxon otasining ahvoli va suiqasd yuzasidan borayotgan tergovga oid yangiliklarni ochiqlash niyatida. Demak, shanba kuni kechqurungi eshitirishimizda Davudxon mehmonimiz bo'ladi. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarov 12-yil 22 fevralida Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'sha voqealar xronologiyasi bilan tanishing.
2012-yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahrida mahalliy vaqt bilan soat 13:40 larda taniqli ulamo Obid Qori Nazarov o'z uyi podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketildi. Boshidan o'q yegan kezda ulamo uyi yo'lagida yolg'iz edi. Ya'ni o'q uzgan shaxsni hodisa vaqtida yaqindan ko'rgan guvohlar bo'lmadi. Jinoyatchi voqea joyidan zumda g'oyib bo'ldi. Chunki voqeadan bir soat o'tib hamki, har tarafdan chopib kelgan guvohlar buni baxtsiz hodisa, keksa imom zinadan yiqilib tushdi deb o'yladi. Imomning kichik kalibrli ovozsiz quroldan otilgani aniqlanib, voqea joyini politsiya bosganda o'q uzilganidan bir soatlar chamasi vaqt o'tgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushgani ma'lum qilindi. Jinoyat joyidan topilgan o'qator qurol, guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum qilindi. 22 fevral kungi suiqasd yuzasidan Shvetsiya xavfsizlik xizmati tergov boshlagani o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasdning oddiy jinoyat emas, balki bu imomning o'tmishdagi faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtma mamlakat tashqarisidan qilinganini anglatadi deya baholangan edi. Ostershund politsiyasi shaxsi noma'lum qalayotgan hujumchi Obidxon Nazarovning boshiga kamida bir marta o'q uzganini ma'lum qildi. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Ostershund politsiya rasmiysi. Shuningdek, maxsus xizmatlar ham o'z tergovi haqidagi ma'lumotlarni to'liq ochiqlamadi. Boshining orqa qismidan kamida bir marta o'q yegan Obidxon Nazarov og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelindi va murakkab jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shifokorlar jarohat tafsilotlarini to'liq ochiqlamagani kabi, amaliyot natijasini ham ochiqlamadi. Matbuotga ma'lum qilingan qisqagina bayonotda boshidan og'ir jarohat bois komaga tushgan imomning ahvoli og'ir, ammo barqaror qolayotgani aytildi. Kuppa kunduz kuni tinchgina aholi punktida sodir etilgan bu buyurtma qotillik Stromsundlik aholini ham qalqitib yubordi. Ostershund politsiyasi bilan yonma-yon voqeani kuzatgan mahalliy jurnalistlar bir necha jurnalistik surishtiruv natijalarini ochiqladi. Shvetsiya maxsus xizmatlaridan tashqari bu jinoyat tafsilotlari bilan qiziqqan jurnalist Ostershund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersson o'z surishtiruvlari natijasida bir necha guvoh mashina rusumi va bu odamning yuz tuzilishini eslashdi. Ularning aksariyati bu odam shved emas, Boltiq bo'yidan deyishdi deb yozdi. Ehtimoliy jinoyatchi Obidqoriga o'q uzganidan so'ng qisqa muddat ichida muvaffaqiyatli ravishda mamlakatni tark etgani va Rossiyaga o'tib ketgani haqida Shvetsiyaning Obidxon Qoriga qarshi suiqasdni muttasil yoritgan Ostershund Posten gazetasida xabar qilindi.
Voqealar xronikasi edi. Demak, Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon 22 fevral shanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 da boshlanadigan eshitirishimiz mehmoni bo'ladi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: ehtiyot bo'ling, gaz, Namangandagi gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomashinasi portladi, torayotgan bozor, Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar importini to'xtatishi mumkin, Bolotnaya ishi, 12-yil mayida Moskvada bo'lib o'tgan norozilik aksiyalari ishtirokchilari muxolifatchilar ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Namangan tumanidagi Ezgu Niyat sari avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomobilga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida shoxobcha xizmatchisi tan jarohati olib kasalxonaga yotqizildi. Ozodlikka bu haqda namanganlik manba ma'lum qildi va voqeani Sadriddin Ashur o'rgandi.
Voqea 20-fevral kuni ertalab taxminan soat 11:30larda Namangan tumanining avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning Namangandagi manbasi xabar qildi.
Men Nexia egasini taniyman. U bizning Gulzor ko'chamizda yashaydi. 46 yoshli Habibullo degan odam. U G'urvonbuloq massivida joylashgan zapravkaga borgan. zapravshik gaz quyayotganda portlash sodir bo'lgan,
dedi Ozodlik manbasi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, avtomobil egasi uzoqda turganligi uchun ham zarar ko'rmay qolgan.
Faqat Akmal degan gaz quygich bola jarohatlangan. U gaz shlangini avtomobilga ulab qo'yib, yaxshiyamki uzoqroqda turgan. Hozircha noma'lum sababga ko'ra mashinadagi gaz baloni portlab ketgan. Oqibatda bir necha temir parchalari uchib kelib, Akramning yuzini tilib yuborgan. U kasalxonaga yotqizilgan. Hayoti xavf ostida emas,
dedi ichki ishlar mulozimi. Militsiya mulozimining aytishicha, Nexia yonib ketib, butunlay yaroqsiz holga kelgan va yonilg'i quyish shoxobchasiga ham jiddiy zarar yetgan. Mutaxassislarga ko'ra, Nexiaga o'rnatilgan gaz balonining sifatsizligi yoki eskirgani portlashga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda 2013 yil davomida mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlari ko'paygani uchun bu mavzu o'tgan yil oxirida Toshkentda o'tkazilgan transportni yong'inga qarshi himoya qilish nomli seminarda muhokama qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2013 yilda O'zbekiston bo'ylab yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslarda 408 marta yong'in chiqqan, oqibatda 31 kishi jarohatlanib, 1 kishi nobud bo'lgan. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomida avtomobillarning yonib ketishi, ayniqsa mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlagani to'g'risida ko'p xabar qilgan edi. Shu paytgacha Ozodlik va boshqa mustaqil manbalar bergan xabarlarga ko'ra, o'lim holati bitta emas, balki kamida 5 marta o'tgan yili qayd etilgan. Bu voqealardan birida o'tgan yilning 26-oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq bozori oldida Nexia mashinasiga o'rnatilgan metan gaz balonining portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgan va 6 kishi jarohatlangan edi. 2013 yilning 1-mart kuni esa Samarqand viloyati Bulung'ur tumani markazidagi Baxtiyor avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 36 metr uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi Igor Juraev halok bo'lgan.
Nexia avtomashinasi navbatdagi lavhamizning ham qahramoni. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari importini to'xtatish to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Qozog'istonda chiqadigan Kolyosa KZ portalining xabar qilishicha, o'zbek mashinalari Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokida tuzilgan bojxona ittifoqining yangi texnika me'yorlariga javob bermagani bunga sabab bo'lgan. Qozog'istonda Nexia va Matiz mashinalari bilan savdo qiluvchi rasmiy dilerlar joriy qilingan cheklovlardan bexabar ekanliklarini aytmoqda. UzDeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtoRus shirkati esa bu xabarni mishmish deb atadi. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Juma kuni qozoq nashrlarida paydo bo'lgan xabarga ko'ra, bojxona ittifoqi doirasida amal qiladigan g'ildirakli transport vositalari xavfsizligi talablariga doir texnik reglamentga o'zgartirishlar kiritilgani bois O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo Nexia va Daewoo Matiz avtomobillarini Qozog'istonga import qilish to'xtatilgan. Joriy yil 5-yanvardan kuchga kirgani aytilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, bojxona ittifoqi hududiga import qilinayotgan mashinalarda kamida haydovchi uchun xavfsizlik yostiqchasi bo'lishi kerakligi aytilgan. Bundan tashqari mashina ABS va ISOFIX kabi xavfsizlik vositalari bilan jihozlanish ham talab qilinmoqda. Bojxona ittifoqi hukumatlararo komissiyasi g'ildirakli transport vositalari xavfsizligi talablariga doir reglamentni 2011 yil oxirida ishlab chiqqan. Lekin uning ittifoqi a'zo mamlakatlar hududida kuchga kirgani va shu munosabat bilan undagi talablarga amal qilina boshlaganiga doir rasmiy xabarlar paydo bo'lganicha yo'q. Xususan UzDeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtoRus kompaniyasi ijrochi direktori Igor Davidov Ozodlik bilan suhbatda qozoq nashrlarida paydo bo'lgan xabarni mishmish deya baholadi.
Я, к сожалению, не могу комментировать, да, какие-то слухи, которые появились официального, никакого распоряжения, никаких указаний на этот счёт не было.
Men qayerdadir paydo bo'lgan mishmishlarni izohlay olmayman. Bu borada, ya'ni o'zbek mashinalariga taqiq qo'yilgani borasida alohida ko'rsatmalar kelgani yo'q. Hozircha mashinalarimiz juda yaxshi sotilmoqda. Hozirda yangi modellar sotuvga chiqarilyapti. Masalan, Gentra modeli ommalashib boryapti. Lekin Nexia va Matiz mashinalarining ham avvalgiday bozori yaxshi.
Да, у нас появилась новая модель Gentra и продажи достаточно успешные идут.
Dedi UzDeo shirkatining rasmiy vakili. Qozog'istonda UzDeo Nexia va Matiz mashinalari bilan savdo qiluvchi rasmiy dilerlar ham hozircha o'zbek mashinalari importi to'xtatilishidan bexabar ekanliklarini bildirdi. Olmaotadagi UzDeo do'koni vakili Ozodlik bilan suhbatda kelasi oy boshida O'zbekistondan Nexia va Matiz mashinalarining katta partiyasi keltirilishini ma'lum qildi.
Сейчас они у нас закончились, ожидаем поступления. Мы ведь ожидаем поступления, значит это не так?
Hozirda bizda omborda mashinalar tugab qoldi, lekin kelasi oyda yangi partiya kelishini kutyapmiz. Yaqin vaqt ichida yangi mashinalar keltirilishini kutayotgan ekamiz. Demak, bu gaplarda jon yo'q deya bildirdi Olmatadagi UzDeo rasmiy dileri. Qozog'istonning Olmaota, Chimkent va Atrau shaharlaridagi boshqa rasmiy dealer do'konlari ham UzDeo mashinalari importi to'xtatilishiga doir gap-so'zlardan bexabar ekanliklarini bildirishdi. UzDeo shirkatini Rossiyada ta'sis qiluvchi UzAvtorus kompaniyasi ijrochi direktori Igor Davidov o'zbek avtomobillarida haqiqatan xavfsizlik yostiqchasi, ABS tormoz tizimi va bolalar o'rindig'i uchun ISOFIX qulflari yo'qligini e'tirof etdi. Bojxona ittifoqi doirasida qabul qilinishi kutilayotgan me'yorlarda ana shunday talab bor va bu borada o'zbek avtomobil sozlari bilan ish olib borilyapti deya qo'shimcha qildi UzAvtorus shirkati rahbari.
Вы знаете, сейчас идёт работа, да, над тем, чтобы в этом автомобиле полностью все опции, которые требуются.
Hozir bu avtomobillarda ularni import qiladigan davlatlar talab etadigan opsiyalar, ya'ni xavfsizlik vositalarini o'rnatish borasida ish olib borilyapti. Shuni aytishim mumkinki, o'zbekistonlik avtomobil ishlab chiqaruvchilari bu masalaga jiddiy qaramoqda dedi UzAvtorus shirkati ijrochi direktori Igor Davidov. UzDeo mashinalari Qozog'iston va Rossiyada ancha ommabop hisoblanadi. Shirkatning Qozog'istondagi vakillariga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda jami 10 mingdan ortiq Nexia avtomobili sotilgan. Lekin shunga qaramay, Rossiyada o'zbek avtomobillariga talab yil sayin kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Masalan, o'zbek mashinalari orasida eng xaridorgiri hisoblangan Nexia savdosi Rossiyada o'tgan yili 33%ga kamaygani xabar qilingan edi. GM O'zbekiston shirkati 2013-yilda ishlab chiqarish hajmini oshirib, 190 mingdan ortiq avtomobil bilyasaganini ma'lum qildi, lekin shu bilan birgalikda eksport hajmi kamayayotganiga qaramasdan o'zbekistonlik xaridor hamon mashina sotib olish uchun oylab navbat kutishiga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Navbat Rossiyada olingan yangilikka 21 fevral juma kuni Bolotnaya ishi bo'yicha sudlanayotgan barcha Rossiya fuqarolari hakamlar tomonidan ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Poytaxtning Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi Moskvada 2012 yil may oyida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari paytida hibsga olinib, javobgarlikka tortilgan 8 nafar muxolifat vakillariga hukm chiqarishni dushanbaga qoldirdi. Rossiya jamoatchiligi e'tiborini o'ziga qaratgan sud mahkamasidagi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Juma kuni Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudida 2012 yilning 6-mayida shaharning Bolotnaya maydonidagi tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanayotgan muxolifatchilar ustidan sud hukmi o'qildi. Ammo sudya ayblanuvchilarga tayinlangan jazo muddatlarini e'lon qilishni dushanba kuniga qoldirdi. Mahkama davomida prokuratura 8 nafar sudlanayotganga 5 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Himoyachilar bu shaxslarning mutlaqo aybsiz ekani va jinoiy ish siyosiy tus olganini ta'kidlab, ularni ozod qilishni so'radi. Ayblanuvchi Barabanov, Polixovich, Lutskevich, Zimin, Duxanina, Belousov, Savelov va Krivovlar shaharda ommaviy tartibsizlik va hukumat vakiliga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Bundan oldinroq 2013 yilning dekabr oyida Bolotniy ishi bo'yicha sudlanayotgan yana 4 kishi hukumat tomonidan afv etilgan edi. Ayni paytda Bolotniy ishi ko'rilayotgan Zamoskvoretskiy tuman sudi oldida 500 dan ziyodroq muxolifat tarafdorlari yig'ildi. Yig'ilganlar siyosiy mahbuslar ozod qilinsin, Rossiya qahramonlariga ozodlik, yo'qolsin diktatura, mahbuslar ozod qilinsin deya hayqirdi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy, Sochidan yetib kelgan Pussy Riot guruhi a'zolari Nadejda Talakonikova va Mariya Alyokinalar sud zaliga kiritilmadi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Aleksey Navalniy sud mahkamasi biror ijobiy hukm chiqarishiga va ayblanuvchilar ozod qilinishiga ishonmasligini aytdi.
Люди по 2 года уже сидят без малейшей вины, поэтому никакого оптимизма у меня нет, и я не думаю, что случится что-то волшебное, вдруг их возьмут и отпустят. Я надеюсь.
Bu odamlar 2 yildan buyon biror aybsiz qamoqda o'tiribdi. Shu sababli men nekbinlik kayfiyatida emasman. Va men biror ajoyib mo'jiza ro'y berishi ular chiqarib yuborilishiga ishonmayman, dedi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy. Interfaks rasmiy manbalariga tayanib, mahkamaga o'tayotgan sud zali himoyasiga chaqirtirilgan o'nlab politsiya va amon xodimlari 50 dan ziyod odamni hibsga olganini xabar qildi. Ozodlik muxbirlari esa sudlanayotganlarni qo'llab-quvvatlagani kelganlardan 100 dan ziyodi avtozaklarga tiqib, politsiyaga olib ketilganini ma'lum qildi. Rossiyaning turli shaharlarida Bolotniy ishi bo'yicha ayblanayotganlarni qo'llab chiqqan fuqarolar aksiyalari bo'lib o'tdi. Zo'ravonliklar Moskvaning Bolotniy maydonida Putin 3-chi prezidentlik muddatiga qasamiyat keltirishdan bir kun oldin muxolifat namoyishi paytida ro'y bergan. Muxolifat faollari ro'y bergan zo'ravonliklar rasmiylar tomonidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini aytib kelishadi. Putin hokimiyatiga qarshi o'tkazilgan bu norozilik 2011 yil dekabrida parlament saylovlaridan keyin chiqqan noroziliklarning eng kattasi bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Bugun Ukraina prezidenti Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida e'lon qilingan ushbu xabarda saylovning qachon o'tkazilishi ochiqlanmadi. Bugun Shvetsiyada taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan Qorining shogirdlari norozilik aksiyasi o'tkazdi. Joriy yilning 5-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomashinalarini Qozog'istonga olib kirish to'xtatildi. Bu haqda xabar qilgan Kolyosa.kz sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu mashinalar Bojxona ittifoqining texnik reglamentiga kiritilgan yangi o'zgartishlar talabiga javob bermasligi bois ularning importi to'xtatilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi O'zbekiston oliy sudi qotillik jinoyatida ayblangan Abdusayid O'rmonov va Po'lat Pardaliyevlarni umrbod ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, bu ikki shaxs 11-12 yillarda Toshkent shahri va viloyatida 7 nafar, Qozog'iston Respublikasi hududida esa 4 nafar jami 11 ayolning joniga suiqasd qilgan. Davom etamiz. 21 fevral ona tili xalqaro kuni UNESCO'ning 99 yil noyabridagi qarori bilan 2000 yildan beri dunyo miqyosida nishonlanib kelmoqda. Bu sana dunyodagi millatlar tillari unutilishi oldini olish maqsadida joriy etilgan. Ona tili xalqaro kuni munosabati bilan Ozodlikning yangi loyihasi Ozod til rukni adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov bilan suhbat qurdi.
Baxtiyor aka, tasodifan shundoq to'g'ri kelib qoldi, mana 21 fevral xalqaro ona tili kuni va tasodif shuki, kecha biz Ozod til degan yangi programma boshladik va men ancha xursand bo'ldim. Bu eshittirish tinglovchilarimizni orasida alohida shu masalaga qiziqadigan segment bor ekan, o'sha segmentni o'ziga jalb etdi. Va sharhlardan ko'rinib turibdi bu masalaga qiziqish kattaligi. Siz uchun, masalan, yoshlarni bunday qiziqishi kutilganmi, kutilmaganmi? Tilga.
Men buni dabdurustdan kutilgan, kutilmagan demoqchi emasdim. Lekin baribir shu kun qachondir bo'lishini kutgangina emasman, uni intiqib kutaman. Qachondir bo'lishini. Chunki bizda aynan ona tiliga, o'zbek tiliga nisbatan munosabat mening nazarimda degan yonimizdagi qardosh tillarmi yoki kelayotgan o'sha dunyodagi yirik tillarmi yoki dunyodagi kichik millatlarning o'zining tiliga ona tiliga bo'lgan munosabati darajasigadan ancha past xalqimizni millatimizni o'z tiliga bo'lgan munosabati ona tiliga bo'lgan munosabati qiyosan olib qaraganda judayam past.
Bunday masalani kun tartibiga chiqarilishini, shunaqa eshittirishlar qilinishini siz anchadan beri kutib kelyapman deyapsiz. Bunga men 100% ishonaman. Sizni bilganim uchun, siz shu sohani mutaxassisi bo'lganingiz uchun emas, balki o'zingizni pozitsiyangiz borligi uchun, shunga jon kuyar bo'lganingizni bilib kelaman.
Chunki ona tilini sevadigan mutaxassislik yo'q. Hamma o'zi ona tilini sevadi.
Albatta, albatta, albatta.
aloqasi yo'q deb bilaman.
Albatta. Endi shu xalqaro ona tili kunida masalan o'lib borayotgan tillar haqida gapiriladi. Xudoga shukr, masalan o'zbek tili o'lib borayotgan tillar qatorida emas va yaqin kelajakda bunday qatorga tushmasligi ham aniq. Lekin shunga qaramay, siz tashvishga tushayotganingizni aytar ekansiz, o'sha tashvishlarni muayyan sabablari bor. O'shalardan bir ikkitasini bir tilga olsangiz.
Endi bitta narsa, mana siz bilan biz gaplashyapmiz, shuni o'zida masalan deylik tilimizga sal e'tiborsizlik tomonlarini men kuzataman-da.
Shularni so'rayapman-da, o'sha e'tiborsizlik nimadan? Sevgi parvarishlanmayotganligi nimadan uni sabablari? Bu bo'pti, xo'p, ikkinchi savol bo'la qolsin, e'tiborsizlikning ko'rinishlarini aytsangiz.
Men o'zim bir necha marta yozdim, hozir biz gaplashishimizda ham aytyapti. Masalan deylik, xalqaro ona tili dedingiz. Xalqaro ona tili kuni. Bu shuni o'zida biz endi o'zimizni tilimizga bo'lgan hurmatni sal yo'q qilyapmizda. Bizni tildagi tartib bu kun xalqaro.
Ona tili xalqaro kuni bo'lishi kerak.
Albatta. Bu narsa hammasida ham ko'rinadi. O'sha bizlar boshqa til qoidalariga amal qilyotganga o'xshaymiz va shuni norma deb bilamiz. Mana bunaqa narsalar, demak, tilimizni xususiyatlarini hisobga olgimiz kelmaydi deb mana shundan qo'rqaman men. Bu narsa so'z qabul qilishdan ham, mana juz tilni tashqaridan juda ko'p so'zlar bilan, mali bunday qilib aytganda bulg'ashdan ham xavfliroq narsa. Chunki tilning eng mustahkam qismi grammatika bo'ladigan bo'lsa, o'sha grammatikaga ta'sir qila boshlaydi. Grammatikada, masalan, deylik, o'sha grammatika ancha o'zgarmas bo'ladi. Buni bilasiz, bizning tilimiz 1000 yillardan beri grammatik jihatdan deyarli bir o'zgarishga uchramagan.
Bundan Endi Baxtiyor aka, siz hozir oliy matematika darajasiga o'tib ketyapsiz, menimcha. Mutaxassislar o'zaro kelishib shu me'yorlarni to'g'ri deb topsa qoldirsin, bo'lmasa o'zgartirsin, lekin kundalik turmushda tilga e'tiborsizlik hali juda katta va mutaxassislarni tomorqasiga o'tguncha bo'ladigan sharoitda ko'rinishlar haqida gapirsangiz deyapman.
Mayli, bunisini ham gapiramiz. Bunisi endi sovet davrida qanday bo'lgan bo'lsa, balki undan o'tsa o'tadiki, oladigan emas. Masalan, deylik, ko'cha ko'ydan tortib, kishilarning o'rtasidagi muomaladan tortib, oddiy yuzda bo'layotgan muomalani o'zida biz tilga, o'zbek tiliga xususan e'tiborsizlikni, befarqlikni, bu masalan tilni qonun qoidalariga amal qilish kerak emas. Umuman bu tildan voz kechib turib boshqa tilda gapiradigan bo'lsangiz ham, masalan deylik, ikkinchi bir odamga siz haligi desangiz, "Yani bunda to'g'rilab gapir, o'zbekcha gapiraqa" desangiz, "Men qaysi tilda gapirishimning nima farqi bor?" degan tushunchalarni ichida yashayapmiz. Buni hammasi o'sha siz aytayotgan yoki biz o'sha xursand bo'lgan o'sha tilga, ona tiliga bo'lgan sevgini ko'rsatmaydida.
O'sha sevgi nimaga parvarishlanmayapti? Yaxshi munosabat, ona tiliga bo'lgan yaxshi munosabat nima uchun parvarishlanmayapti?
Mana buning uchun sabablar o'sha eskidan kelayotgan sabab. Ya'ni bu tilni mukammal egallash yoki boshqacha unga shu sevgi bilan ardoqlab, uni buzmasdan haligi qo'llash masalasi, agar bizlarning o'zbeklarni o'ziga bir qandaydir moddiy, ma'naviy, hatto men demoqchi bo'lardimki, amalga minishida deylik, shunaqa bizda sal kuchliroq bu narsa, shu bir ish beradigan bo'lsa, biz o'z tilimizni, ona tilimizni sevishimiz ancha bir haligi maromga kelib qolgan bo'lardi. Ana shu omillarni birontasi hozircha masalan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani yo'q. Mana shu bor. Undan keyin umuman o'zbek tiliniga o'rgatishdan nima foyda degan narsa hali hanuz bizda mustahkam. Yoki boshqacha qilib aytsak, haligi o'zbek tilini o'zi haligi aytganday haligi o'rdak suzishni bolasiga o'rgatmaydi deganday, o'zbekni bolasi o'zbekchani shu o'zi o'rganib olaveradi. Undan ko'ra boshqa tillarni egallash kerak degan tushuncha juda ham mustahkam bizda. Ya'ni bu o'sha sevgi degan narsa, o'z tiliga sevgi degan narsani yo'qligida-da, bu uchun omillar yaratilmagan.
O'sha omillar qanday omillar bo'lishi kerak sizning nazaringizda?
Bu omillar birinchi navbatda hukumat, davlat tomonidan nima qilish kerak? O'sha davlat tili deb qabul qilinishidan boshlab, uni faqat qabul qilinib qolishini o'zi kamlik qiladi. Ayni paytda o'zbek tilini O'zbekistonda yoqal shu keng qo'llanish iste'mol ma'nosi bor va iste'molni toza iste'mol ma'nosi. Men hozirgacha O'zbekistonda mana 20 yildan ortiq mustaqil bo'lgan bo'lsak, shuning ichida o'zbek tili davlat tili bo'lgan bo'lsa, biron kishini sen o'zbek tilini bilmaysan yoki o'zbek adabiy tilida gaplashishni bilmaysan deb biron bir odamni masalan deylik biron mansabga qo'ymaganligini yoki bo'lmasa biron bir lekin ayni paytda sen rus tilini yaxshi bilmaysan deb uni shu mansablardan chetlatganidan xabarim bor. Mana shunday bir vaziyatda o'zbek tili qandaydir pastki bir pastki emas, bir qandaydir ikkinchi, uchinchi darajali bir tilga aylanib qolyapti. Bu aynan eng yomoni o'zbeklar uchun shunaqa bo'ldi.
Hozir shu kunda demak O'zbekistonda mustaqil bo'lganiga 23 yil bo'lgan O'zbekistonda o'zbek tili hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolyapti deb baralla ayta olasizmi?
Aytaman baralla. Shu narsa bizni haligi kamchiliklarimizni hammasini tagida mana shu yotadi. Haligi tilimizga bo'lgan sevgini haligi joyida emasligi. Chunki xo'p o'zbek tilini bilish nimani beradi? Nima beradi? Mana shundan ota-ona bolasiga bo'lgan munosabatda mana shu narsaga qaraydi. Men yana aytibman, nima uchun mana boshidan shunday narsa borligi, nima uchun davlat tilini, masalan, prezident o'zbek tilidan imtihon topshirish kerak degan narsani atrofda hammasida shunday bo'lgani holda bizdagi bular buni millatchilik deb bilishdi. Hozirgacha bunga alik qilinmaydi. Bu millatchilik emas, bu asli o'sha aytgan sevgingizni bittasi o'sha sevgini tarbiyalash. Hukumatda bu narsa yo'qda, umuman o'zi boshidan bosh bu qiziqdi, birlik harakatlaridan oldin boshlanganida o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish harakati mana shu paytni o'zida davlat O'zbekistonni, O'zbekiston hukumati, o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Ittifoqida O'zbekiston SSR hukumati tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan bu. Va undan keyin yana bir narsani aytgan bo'lardim, juda katta bir omillardan bittasi sizda Sovet davrida o'rischa tarbiya olib, o'rus tilini o'rganib va oilasida ham hanuzgacha o'rus tilini qo'llaydiganlar, bular hukumat eng yaqin odamlar va ular hukumat atrofidagi o'sha mansabda o'tirganlarning katta qismini tashkil qiladi, shularni bolalari juda bo'lmasa o'zlari bo'lmasa ana ular ham o'zidan o'zi ana shu rus tilini haligi o'z o'rnini o'zbek tiliga bo'shatib berishi masalan deylik davlat apparatida yoki boshqa ilmiy boshqa sohalar barchasida bularni hammasini o'sha o'zbek tili agar egallaydigan bo'lsa ular o'zining imtiyozidan mahrum bo'lishidan qo'rqib o'z-o'zidan hozirgi paytda hanuz rus tilini saqlanib kelishiga o'zbek tilini hanuz ikkinchi darajali bo'lib qolishiga olib kelyapti.
Baxtiyor aka, siz bilan mana ona tili xalqaro kuni munosabati bilan juda katta mavzuni bir teginib o'tdik xolos. Ozod til eshitirishi doirasida hali xudo xolosa siz bilan ko'p gaplashamiz.
Demak, Baxtiyor aka, Isabek Feda adabiyotshunos olim 21 fevral ona tili xalqaro kunida u kishi bilan ozodlikning ozod til degan yangi loyihasi doirasida suhbatlashdik. UNESCO mutaxassislari hisob-kitobiga qaraganda hozir jahonda mavjud 7000 ga yaqin tilning yarmi kelajak avlodga yetib bormay yo'qolib ketish yoqasida turibdi. Ayni paytda unutilayotgan tillarda dunyo aholining 4-5% gaplashadi. Har 3 tildan bittasining yozuvi bo'lmay, faqat og'zaki nutq shakliga egadir. Ma'lumotlarga qaraganda har 14 kunda e'tibor bering. Har 14 kunda dunyoda bir til o'ladi. Ya'ni har 2 haftada sayyoramizda mavjud tillar bittaga kamaymoqda. Agar vaziyat shu zaylda davom etaversa, kelasi 10 yil ichida dunyoda mavjud 7000 ga yaqin tilning yarmi unutilib ketishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Hozir islom va musulmonlar eshitirishi.
Assalomu alaykum. islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Jenevada qarovsiz qolgan uydan topilgan Qur'onning qo'lyozma nusxasi haqidagi ba'zi ma'lumotlarni taqdim qilmoqchimiz. So'nggi bir necha kun davomida Jeneva kantonidagi Shomen de la Prévoté ko'chasi 7-chi manzilda joylashgan muhtasham villada qolayotgan o'zbekistonlik muxolifat faoli dissident yozuvchi Safarbekjon ushbu villadan qadimiy Qur'on kitobini topdi. Qariyb 19 million AQSh dollariga sotib olingan bu uyning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi va 23 dekabr kuni bu uyga bostirib kirgan muxolifat a'zosi Safarbekjon bu uyda 100 ga yaqin qimmatli buyumlar borligini xabar qildi. Uning aytishicha, bu buyumlar orasida O'zbekistonning milliy, tarixiy va ma'naviy boyligi hisoblangan hamda alohida bir shaxsning emas, balki davlatning xalq boyligi saqlanadigan xazinasida turishi kerak bo'lgan nodir asarlar ko'p. O'tgan asrda bitilgan nodir tasviriy san'at asarlari bilan bir qatorda bu villadan qo'lyozmada ko'chirilgan Qur'on borligini aytgan Safarbekjon bu kitob rasmini o'zining Facebook'dagi sahifasiga joyladi. Uning aytishicha, o'ymakor ustalar tomonidan ishlangan mo'jaz qutiga joylangan kitobning yonidan 1.5 qog'oz ma'lumotnoma ham chiqqan va unda bu kitobning 18 asrda buxorolik noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgani aytilgan. Muxolifat faoli bu hujjatning foto nusxasini ham Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishini so'rab, villada qolayotgan Safarbekjon bilan bog'landi.
Endi bilasiz, men ijodkor odamman. Yozuvchi bo'lganligim uchun o'sha villani aylanib kelgan paytda albatta birinchi bir kitoblarga qaradim. Qanaqa kitoblar bor, nimalar bor, bularni qaradim. Juda ajoyib kitoblar bor edi. O'shalarni qarab yurib, o'sha qutichaning ichida albatta işte kitoblarning ichida turganligi uchun ham bitta qutichaning, sandiqchaning ichida turganligi uchun diqqatim tortdi. Albatta ochdim, qarasam Qur'oni Karim. Keyin ustiga ekspertiza qog'ozi kirill yozuvi bilan ruscha yozilgan yozuv bor. Qanday kelib qoldi bu yerga? O'zbekiston davlat mulki. Bu amirlar xonlarining xazina bo'limida turish kerak bo'lgan, turgan, saqlanib kelgan eng muqaddas Qur'oni Karimning bir nusxasi, oltin harflar bilan yozilgan ichasiga nasih yozuv bilan yozilgan, bu noyob. Ya'ni buni yoza oladigan bu shakl, husni xat, xattotlik dunyoda yo'q. Men buni internetdan ham o'rgandim. Keyin, ya'ni men insonlarning shaxsiy yatiga bog'liq bo'lgan narsalar, ya'ni din va iymon masalasi, shaxsiyat. Boshida men albatta buni qanaqadir adashib, balki kitob ichiga kitob boshqa-yu, yangi yozilgan kitoblarda yoki bo'lmasa juda ko'p nusxalarda bo'lgan oddiy xattotlik va qog'oz tasodifan ichiga qo'yilgan deb o'yladim. Va ichidagi kitobning rasmga olib ekspertlarga jo'natdim va bu yerdagi bu sharshunos Jenevadagi odamlarga buni murojaat qildim, aniqlab beringlar originalni, mana men ko'rsatishim mumkin desam, ular bir darib ko'rganini aytishdi. Bu biz bilamiz buni O'zbekistonda ekanligini. Yo'q, dedim, bu shu Jenevada turibdi, shu yerda turibdi desam, keyin bu aniqlandiki, 100% men buni e'lon qilishim mumkin, matbuotga berishim mumkin. Haqiqatdan shunday qildim keyin.
Skype tarmog'i orqali qurilgan video suhbatda Safarbekjon Qur'onni qo'liga oldi va sahifalarini bir-bir varaqlab Ozodlik tahririyatiga ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha 23 ga 14 santimetr hajmidagi kitobda haqiqatda xattotning ismi, bu nusxaning ko'chirilgan muddati bitilmagan. Ammo kitobga biriktirilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada qo'lyozma haqida shunday ma'lumotlar bor.
Qur'onning ushbu qadimiy qo'lyozmasi nodir kitoblardan biridir va mukammalligi, husnixatining chiroyliligi, mohirona va xatosiz ko'chirilgani bilan ajralib turadi. Shohona bezalgan, oltin suvi yuritilgan va mukammal sifatdagi bu qo'lyozma Markaziy Osiyodagi kamyob kitoblardan biridir. Kitobning oliy hukmdor tomonidan buyurtma asosida ko'chirilgani va o'sha davrning eng mohir qog'oz tayyorlovchi, naqqosh, xattot, bezakchi rassom, muqovachilari tomonidan birgalikda tayyorlangani ko'rinib turibdi. Xattotning nomi va nusxaning tayyorlangan vaqti ko'rsatilmagan, lekin tarixshunoslarning fikricha bu qo'lyozma 18 asrda Buxoroda o'sha davrda urf bo'lgan nasx uslubida yozilgan.
Deyiladi, Jeneva kantonida qarovsiz qolgan villadan topilgan nodir qo'lyozmaga tirkilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada. Darvoqa bu ma'lumotnomaning 1.5 qog'ozli ekani e'tiborni tortadi. A4 formatidagi 2 sahifa ma'lumot stepler bilan birlashtirilgan va bu qog'ozlarning ikkinchisi quyi qismi yirtib olingan. Safarbekjon bu ma'lumotnomani xuddi shu holda ko'rganini aytmoqda. Qizig'i, ikkinchi sahifaning yirtib qolingan qismida 2 varaqlik ma'lumotnomaga rasmiy tus beruvchi va unga mas'ul shaxslarning kimligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar, ism, familiya, imzo va muhr bo'lganini taxmin qilish mumkin. Zero bu qog'ozda qo'lyozmaning O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov, Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy va ushbu institutning bosh ta'mirchisi Ma'rufjon Jalilov va boshqa bir qator mutaxassislar ko'rigidan o'tgani aytilgan. Xulosa o'rinda qabul qilish mumkin bo'lgan mana bu jumlalar ham ushbu ma'lumotnomaga kiritilgan.
Qur'on sahifalari hech bir shikastsiz saqlangan, faqat ba'zi sahifalari ta'mirlangan. Lekin afsuski, qo'lyozma muqovasi o'ziniki emas. Birlamchi muqova shubhasiz hozirgisidan yaxshi bo'lgan va tilla suvi yuritilgan hamda qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan muqova bo'lgan. Aftidan aynan shu sababli muqova almashtirilgan. Shu tariqa Qur'on bitilgan bu noyob qo'lyozma boshqa qo'lyozmalar orasidagi osori atiqalardan biridir va uning hukmdorlarning g'aznasida qat'iy nazorat ostida saqlangani ehtimoli katta.
Deyiladi ma'lumotnomada. Eslatamiz, tinglaganingiz bu ma'lumotlar va umuman Jenevada Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan villadan Qur'on topilganiga oid ma'lumotlar, ushbu villada qolayotgan Safarbekjondan olingan ozodlik bu ma'lumotlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ammo Safarbekjon internet tarmog'i orqali va sotsial tarmoqlardagi muloqotlar chog'ida taqdim qilgan ma'lumotnomada yozilganlar rost bo'lsa va undagi xulosani haqiqatda ham o'zbek xalqi milliy boyligi bo'lmish nodir qo'lyozmalarga mas'ul idoralar bergan bo'lsa, u holda bu qo'lyozma Jenevadagi qarovsiz shaxsiy villada emas, eng kamida O'zbekistondagi Navoiy kutubxonasi nodir qo'lyozmalar bo'limida saqlanishi lozim. Bu kitobni qo'li bilan tutgan va uni dunyoga namoyish qilayotgan Safarbekjon aynan shuning uchun kuyinar ekan, bu nodir diniy adabiyotning O'zbekistonga, o'zbek xalqiga qaytarilishini talab qilmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu qo'lyozmaning Skype orqali video muloqotda ko'rilgan va shu muloqot chog'ida olingan foto suratlari asosida unga oid ma'lumotlarni yig'ishga urinib ko'rdi. Birinchi ish qo'lyozma yonidan topilgan ma'lumotnomada nomi tilga olingan mutasaddilar bilan bog'lanishga urinish bo'ldi. Muxbir qog'ozda nomi tilga olingan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Usmonxon Alimovning o'zi va idorasidan bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy bilan muxbir bog'landi. U kishi Buxoroda 18. asrda bitilgan xattoti va ko'chirilgan aniq sanasi noma'lum Qur'on qo'lyozmasini ko'zdan kechirganini xotirlay olmadi. Ammo u kishining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasida turli asrlarda bitilgan Qur'on nusxalaridan 200dan ortig'i qaytga olingan. Ular orasida 18. asrda ko'chirilgan nodir va mukammal qo'lyozmalar o'nlab, ammo aynan Jenevada topilgan qo'lyozmadagi sifatlar aks etgan, ya'ni buxorolik noma'lum ammo mohir xattot ko'chirgan bexato go'zal husnixatdagi qimmatbaho muqovasi yo'qolgan Qur'onni Mahmud Hasaniy domla xotirlay olmadilar. U qo'lyozma haqidagi ma'lumotlar bilan jamg'armaga keling, bizning qo'limizdan o'tgan bo'lsa buni aniqlaymiz. Ammo hozir siz aytgan Qur'onni eslay olmadim, dedi Mahmud Hasaniy domla. Jenevadagi uydan topilgan Qur'on nomidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan Ma'rufjon Jalilov ham bu qo'lyozmani xotirlay olmadi. Shu tariqa Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan Jenevadagi villadan topilgan Qur'on qo'lyozmasi yonidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan ekspertlardan 2 nafari bu Qur'on Sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasi fondiga tegishli ekani yoki emasligi haqida biror aniq ma'lumot bera olmadilar. O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan, ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis bu borada bizga yordam berdi. Biz unga Safarbekjon taqdim qilgan Qur'on qo'lyozmasiga oid barcha ma'lumotlarni taqdim qildik va faol bilan Skype'dagi muloqotda olganimiz foto suratlarini ham yo'lladik. Qo'lyozma muqovasi va uning sahifalaridan olingan foto suratlarini ko'rgan mutaxassis ovozini eshitirmasligimiz sharti bilan mana bu ma'lumotlarni berdi.
Suratlarni ko'rib chiqdim. Men bunaqa qo'lyozmalar ustida ko'p ishlaganman va uslubi, naqshi, husnixatiga qarab yozilgan davrini ajratishim mumkin. Bu qo'lyozmaning 18. asrda yozilgan uslubidan shundoq ko'rinib turibdi. Xattotlik maktabi har asrda har xil bo'lganda, keyin muqovasi ham qayta qilingani ham ko'rinib turibdi. 19. asrlarda qayta ishlangan bo'lishi mumkin. Lekin husnixati va sifatini juda ham kamyob, noyob, nodir deb aytmagan bo'lardim. Bunaqa qo'lyozmalar xalqda hali ham ko'p. ota-bobosidan qolgan saqlashadi. Lekin albatta bizning fondda saqlanayotgan nodir asarlardan biri sifatida saqlash mumkin bu qo'lyozmani. Endi men har holda suratlarini ko'rib aytayapman. Agar qo'lyozmani o'zini ham ko'rsam edi, aniqroq ma'lumot berishim mumkin bo'lar edi.
Dedi O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis. U bergan muhim bayonot shu bo'ldiki, agar bu qo'lyozma uning yonidan topilgan ma'lumotnomada aytilgani kabi haqiqatda ham O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari va sharqshunoslik institutining yetakchi ekspertlari ko'rigidan o'tgan bo'lsa, u holda bu shubhasiz qimmatli qo'lyozma va u Safarbekjon da'vo qilayotgani kabi o'zbek xalqining milliy boyligidir, xalqqa qaytarilishi lozim. Ammo hozircha ozodlikda bu da'voni tasdiqlovchi yetarli dalillar yo'q, shu bois tahririyat bu da'voni quvvatlash maqsadidan yiroq. Shu taqlid Jenevadagi villadan chiqqan Qur'on qo'lyozmasining O'zbekistondagi biror milliy davlat va jamoat fondida qayd etilgani haqida hozircha rasmiy ma'lumot ola olmadik. Zero gap nodir qo'lyozma haqida ketmoqda va bunday osoratiqi haqida jamoatchilik mehr va e'tiborini qozongan tasviriy san'at asarlaridan farqli ravishda uni ko'rmasdan turib xulosa aytish qiyinligi tayin. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Qur'on qo'lyozmasi borasida O'zbekistondagi milliy fondda mavjud ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etmoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda mavjud qadimiy Qur'on qo'lyozmalari haqida ham ikki og'iz ma'lumot berib o'tish joiz. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi eng qadimiy Qur'on nusxasi 7-asrda bitilgan Usmon mushafi, ya'ni Usmon Qur'onidir. Bu kitob ayni damda idora qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Ish kunlari ertalab soat 9:00 dan kechki soat 5:00 ga qadar istagan odam borib bu kitobni tomosha qilishi mumkin. Ikkinchi nodir qo'lyozma 9-asrga oid Langar Qur'onidir. U O'zbekiston hududidan topilgan Qur'on musulmonlari idorasi qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Idora rahbarlari har ikki qo'lyozmaning muqobili dunyoda yo'qligi, har ikki qo'lyozma nodir, noyob nusxa ekanini aytmoqdalar. Bundan tashqari yana 200 ga yaqin Qur'on qo'lyozmasi O'zbekiston sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Musulmonlar idorasi rasmiylari bu nodir qo'lyozmalar davlat nazorati va himoyasi ostida ekani, ularning qaysidir yo'llar bilan alohida shaxslar qo'liga o'tib qolishi mutlaqo mumkin emasligini ta'kidlab keladilar. Ammo shunga qaramay, dunyodagi eng nodir qo'lyozma Usmon mushafining bir necha sahifasi o'g'irlangani haqidagi xunuk voqea ozodlik tinglovchilari yoddan ko'tarilmagan bo'lsa kerak. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qur'onning 9, ba'zilariga ko'ra esa 2 sahifasi 1993 yillarda o'g'irlangan va avvaliga Saudiya qiroli oilasiga yaqin shaxsga sotib yuborilgan. Keyinchalik xorijdagi nufuzli auksionlardan biriga chiqib ketgach, bu jinoyat fosh bo'lgan edi. Milliy va ma'naviy boylikka qilingan bu tajovuz ortidan O'zbekistondagi osori atiqalar ishonchli qo'llarda ekaniga jiddiy shubha tug'ilgan edi. O'shandan buyon O'zbekistonda davlat rahbari o'zgarmadi. Diniy tashkilotlar strukturasi va faoliyat tartibi rahbarlari ham umumiyatla o'zgarmadi. Ba'zi amaldorlarning nomini istisno qilganda, shu bois Gulnora Karimovaga qarashli ko'rilayotgan Jenevadagi 19 million dollarlik villadan topilayotgan badiiy tasviriy san'at asarlari, Qur'onning qo'lyozmadagi nusxasi 18-asrda yozilgani va o'zbek xalqi milliy boyligi ekaniga ko'proq ishonch bildirilmoqda. Ammo yana bir bor eslatamiz, bu kitobning aynan O'zbekistondagi nodir qo'lyozmalar milliy fondiga oidligi va uning jinoiy yo'llar bilan Jenevaga borib qolganini ko'rsatuvchi dalillar ozodlikda yo'q. Shu bois ozodlik bu nodir qo'lyozmaning kimga oidligi haqida bildirilayotgan taxminlar, fikr-mulohazalarga mas'ul emas. Ammo ushbu noyob qo'lyozmaga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapmiz. Keyingi dasturlarimizda bu haqda olganimiz ma'lumotlarni albatta sizga taqdim qilamiz. Eshitganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q,
Men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.